δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ Συναστροφές, η εκπομπή που ακούτε κάθε απόγευμα, λίγο μετά τις 3, λίγο μετά το μεσημέρι, μέχρι τις 4, η Γιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Συνεχίζουμε χθες και συνεχίζουμε βέβαια αυτό που δεν κάναμε χθες, γιατί ακούσατε την τελευταία του συνέντευξη εδώ στην Λίνα και στην Αλεξάνδρα, στη Λίνα Νικολακοπούλου ενώ και στην Αλεξάνδρα Χριστακάκη, πιού του Βασίλη Βασιλικού που έφυγε από αυτόν τον κόσμο χθες, ανακοινώθηκε. Σήμερα κάνω μια στάση στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας με κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά που ενδεχομένως ακούσατε και στα κανάλια και εδώ και εκεί. Από χθες. Αρχής γενομένης από αυτό.
Τρέμοντας μη ζήσει μόνος του ως τα 80, μελαγχολούσε στο παράθυρο, σαν να είχε μείνει πάνω σε ένα τρένο μια στάση πέρα από τον προορισμό του. Η νύχτα είναι δικιά μου και δικιά σου, μακρινή αγάπη, ολέθριε, που τώρα δεν ζω παρά για να σ' αναστήσω. Μα να που τα λόγια δεν φτάνουν πια, τα λόγια είναι φενάκι και η αλήθεια εσύ, εσύ μένεις να μου οδηγείς με τη σκοτεινή φωτοβολίδα σου στο χάος αυτό, το χάος μου. Φρόντισες να το γεμίσεις με τη φωνή σου. Τι ήρθα, που πάω, τι ζητώ? Γιατί χωρίς εσένα λιγόστεψε το φως μου. Μακρινή, μακρινή που μου φαίνεσαι αγάπη μου. άκουσε τώρα. Μ' άφησες τα σημάδια σου ανεξίτηλα. Τόσα ρούχα, τόσες γραφές στον αέρα, τόσα αποτυπώματα στη σκιά. Πώς να πω ότι όλα αυτά ήταν ενέργεια και εσύ ξαναγύρισες στην πηγή σου. Θέλω να έρθω να σε βρω. Είσαι γλυκιά και σ' αγαπάω. Μονάχα όταν έρχεσαι να σε δω, να φοράς τα ρούχα που με αυτά σε γνώρισα. Έτσι σ' αγάπησα. Έτσι σε πίστεψα. Σε αισθάνθηκα λίγο μακρινή όταν γύρισες από την Αμερική. Μετά απόκτησες μια κρούστα ασάφειας από το να τα πνίγεις όλα μέσα σου. Κόντευες να πνίγεις η ίδια. Σε αυτό το πολύ βιαστικό πέρασμά μας από τη γη, καθένας μας αφήνει μια ανάσα, μια πνοή, και όλα μετά τα σβήνει. Μη ζητάς να μάθεις πιο βαθιά τα μυστικά. Δεν υπάρχουν. Μα κι αν υπήρχαν, δεν τα ξέρουμε κι αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Δεν έχω άλλα δάκρυα. Μισώ το γράψιμο που είναι εκτόνωση, που μου δίνει την αίσθηση ότι κάνω το χρέος μου απέναντί σου. Το μόνο χρέος μου, γλυκιά μου αγάπη, για πάντα χαμένη, είναι να κλαίω για σένα. Να κλαίω. Να κλαίω. Και όταν δεν το μπορώ, αρρωσταίνω.
Πολυγραφότατος βέβαια, ένα από αυτά που μεταφέρθηκαν στη μικρή οθόνη, το τελευταίο αντίο με την απαγγελία του Γιώργου Κιμούλη και τη μουσική του Διονύση Τσακνή, αυτό που μόλις τελείωσε, αυτό που μόλις ακούσαμε. Διαβάζω διάφορα από χθες, «Φτωχότερος ο κόσμος χωρίς το Βασίλη Βασιλικό», ο λογοτέχνης ρεπόρτερ που καθιέρωσε το Ζήτα, έξι βιβλία του Βασίλη Βασιλικού που πρέπει να έχει στο ράφι σου, η καθοριστική γνωριμία με τον Ανδρέα το 69, το Ζήτα κλπ. Για εκείνο λοιπόν που ήταν πολύ περισσότερο από το συγγραφέα του Ζήτα θα σας μιλήσω στο πρώτο μέρος, και όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να το γνωρίσουμε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα, το καταλάβαμε απόλυτα, καθώς εκτός από αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ του που καμιά φορά τον πήγαινε στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της παρεξήγησης, ο Βασιλικός ήταν ένας καλλιτέχνης που ο φίλος του, ο Νίκος Μαμαγκάκης, που ήταν στενή φίλη, θα σας περιγράψω πώς, αργότερα μέσα από τα κείμενα του ιδίου του Νίκου, τον είχε περιγράψει ως εξής: ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας δαιμόνιος συγγραφέας, αληθινά με ένα είδος δαίμονα μέσα στο γράψιμό του. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία, και εδώ καμιά φορά αυτές οι προσωπικές ιστορίες που λέμε γίνονται οικουμενικές, ίσως με τον τρόπο αυτό που θα καταλάβετε στο τέλος. Ο Βασίλης Βασιλικός αγαπούσε ιδιαίτερα την ΕΡΤ και την αγαπούσε όχι μόνο τότε που ανέλαβε και διοικητικά καθήκοντα επί της διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου στο σύνολο της τηλεόρασης, όχι στη ραδιοφωνία μόνο θέλω να πω και στην τηλεόραση, αλλά και αργότερα, διαχρονικά θα έλεγα, γνωρίζοντας αυτό σε μια από τις περιπέτειες που είχαμε εδώ στην ΕΡΤ. Δεν λέω ποια χρονιά είναι, δεν φωτογραφίζω καν για να μην συνδεθεί με πρόσωπα που εντάξει δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η ΕΡΤ έτσι κι αλλιώς έχει περάσει διάφορα σκαμπανεβάσματα, τουλάχιστον τα 30 χρόνια αυτά που εμπλέκομαι εγώ. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας που λένε. Ο Βασιλικός λοιπόν, φανατικός πάντα και θα έλεγα ερωτευμένος με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, μας συνάντησε, πήγα μια ομάδα συναδέλφων εκεί, τον πήρα εγώ στο τηλέφωνο, του λέω κύριε Βασίλη, μου λέει σε παρακαλώ ακόμα δεν μου μιλάς στον Ενικό μετά από τόσο καιρό, λέω δεν μπορώ κύριε Βασίλη, μέχρι πάντα ήταν η προσφώνηση που του έκανα. Θέλουμε να σας δούμε λοιπόν για να δούμε με ποιο τρόπο μια σειρά από προσωπικότητες μπορείτε να τοποθετηθείτε σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ΕΡΤ, τότε δηλαδή, τότε έτσι. Πήγαμε λοιπόν εκεί στην περιοχή του Κολονακίου που ήταν το σπίτι του, μάλιστα η σύζυγός του, η ψήφωνος η Βάσο Παπαντονίου ήταν μπροστά σε αυτή τη συζήτηση, μιλήσαμε για πολλά, για τη ραδιοφωνία, για το τρίτο πρόγραμμα που αγαπούσε ιδιαίτερα, για μια σειρά από άλλες ενέργειες που θα έκανε και εκείνος και άλλοι σε σχέση με το τι επρόκειτο να γίνει στη ραδιοφωνία και ευρύτερα στην ΕΡΤ. Και μετά είχαμε μια επικοινωνία μέχρι που η ΕΡΤ έκλεισε, όπως ξέρετε, τον Ιούνιο, στις 11 Ιουνίου του 2013, πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Από το υπερπέραν λοιπόν τώρα, γιατί έκανα αυτό το συνειρμό, αμέσως έκανα αυτό το συνειρμό, τότε, τις πρώτες μέρες εκείνες του κλεισίματος της ΕΡΤ, πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες ήρθαν, μας συνάντησαν, μας έστειλαν μηνύματα, τηλεφωνήματα, τοποθετώντας εαυτόν ή αυτήν αναλόγως ας πούμε για αυτό το κλείσιμο της ΕΡΤ. Γνωρίζοντας ότι ο Γαβράς στη Γαλλία απαντούσε σε πολλές ερωτήσεις γιατί είχε δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή, σήκωσε το τηλέφωνο να πάρω το Γαβρά, είδα πως δεν μου απάντησε και έτσι μίλησα με τον Βασίλη Βασιλικό. Και μου είπε μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ με τον Κώστα και θα σας στείλουμε κάτι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε αυτό που μας έστειλαν τότε, εκείνο τον ταραγμένο Ιούνιο του 2013.
Διαβάζω μια δήλωση και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Αψυχολόγητος, ανιστόρητος, πραξικοπηματικός τριτοκοσμικού τύπου, η απόφαση και ο τρόπος που ανακοινώθηκε η κοπή του ομφάλιου λόρου της δημόσιας τηλεόρασης. Βέβαια, είχε προηγηθεί μια απόπειρα που δεν τελεσφόρησε και αφορούσε μόνο την ΕΤΕΕΝΑ κάποιου κυρίου Μόσχαλου επικυβερνήσεως ΓΑΠ. Τώρα προτιμήθηκε η αμεσότητα της καρατόμησης. Στη μάχη δημόσιο-ιδιωτικό σημειώσατε προσωρινά 0-1. Αλλά η αρχαία κρυπτεία ποτέ δεν μπόρεσε να νικήσει την εκκλησία του Δήμου. Το δημόσιο συμφέρον ήταν πάντα ανώτερο του ιδιωτικού, γι' αυτό και non passeran. Θα σας διαβάσω και μια δήλωση που έστειλε ο Κώστας Γαβράς για ένα γεγονός τόσο τεράστιο που κάνει το γύρο του κόσμου. Στη Γαλλία όλα τα μέσα μιλούν σήμερα γι' αυτό. Για το οποίο γεγονός ο Πρωθυπουργός της χώρας σε ένδειξη σεβασμού προς το λαό δεν είχε το κουράγιο να βγει στην τηλεόραση και να εξηγήσει στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες γιατί το κάνει, είναι κάτι που το θεωρώ μοναδικό και τελείως απαράδεκτο. Κώστας Γαβράς.
Γαβράς. Βασιλικός. Θοδωράκης. το θέμα των τίτλων από το Ζήτα. «Του λέγα πάντα την αρχή μιας μαντινάδας», έγραψε ο Νίκος Μαμαγκάκης. «Βασίλη μου βασιλικέ, στολίδι τσι Ελλάδας». Και αυτός γελούσε γοερά. «Απ' τα παλιά, στο Κολονάκι, μέναμε στην ίδια γειτονιά, στον ίδιο δρόμο, στην οδό Δεινοκράτους. Εγώ, ο Βασίλης, ο Νίκος Κούνδουρος. Και είχαμε από τότε μια φιλία. Εκεί ήταν και ο Παναγιώτης Μπουλάς, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο φιλόλογος, μέσω του οποίου γνώρισα και τον Γιώργο Ιωάννου. Ήταν μια μεγάλη παρέα. Τον Γιώργο Ιωάννου που κάναμε αργότερα το Κέντρο Διερχομένων. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Βασίλη Βασιλικό. Και αργότερα, όταν συναντηθήκαμε στη Γερμανία, γινόντουσαν τρομερά τσιμπούσια και συναντήσεις ελληνικής κουζίνας. Εγώ ήμουν πολύ κλεισμένος, αλλά θυμάμαι ότι είχα μια φίλη, τη Νίκε Βάγνερ, τη δυσέγγονη του Ριχάρδου Βάγνερ, κόρη του Μίλαν Βάγνερ, η οποία ήθελε πάση θυσία να παντρευτεί ένα συνθέτη για να διονύσει την οικογενειακή παράδοση. Ερχόταν λοιπόν κάτω από τον μπαλκόνι και φώναζε ρυθμικά το όνομά μου. Έβγαινε η Μιμή, η τότε σύζυγος του Βασίλη, και μου έλεγε γελώντας: «Βρε παλιάνθρωπε, άνοιξε την πόρτα στο κορίτσι». Η Μιμή, μια πραγματικά γλυκιά γυναίκα και πολύ αξιόλογος άνθρωπος, που ήταν μανιάτισσα με αίμα Ινδιάνας, Ελληνοαμερικανίδα. Ένας φοβερός συνδυασμός. Η Μιμή, η πρώτη του γυναίκα, που ο Βασίλης την αγάπησε πολύ και πιστεύω ότι της χρωστά πάρα πολλά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι μετά το θάνατό της ο ίδιος εγκατέλειψε τον εαυτό του και παραλίγο να πεθάνει. Δεν έτρωγε. Το 1980, στις συναντήσεις των Ανογείων, εγώ και ο Μάνος Χατζηδάκης προσπαθήσαμε και τελικώς νομίζω ότι τον βοηθήσαμε να αρχίσει να τρώει ξανά και να μπορέσει έτσι να σταθεί στα πόδια του και σιγά σιγά να συνέλθει. Με το φίλο μου Βασίλη Βασιλικό βρεθήκαμε από δύο επαρχιώτες καλλιτέχνες στην Αθήνα, στο Βερολίνο, ως προσκεκλημένοι της γερμανικής κυβέρνησης, με μια παχυλή υποτροφία. Μέναμε στον ίδιο όροφο. Και επειδή δεν ήξερε γερμανικά, όλη την ώρα μου χτυπούσαν την πόρτα και μου έλεγε: «Νίκο, έλα να δεις τι λένε αυτοί». Και αυτός ήταν υπότροφος μαζί μου, και τότε ήταν που του μελοποίησα κάποια ποίηματα που μου είχε δώσει. «Αυτός ο ευφυής και δαιμόνιος Βασίλης. Κάποτε με αφόπλησε όταν τον ρώτησαν τι θα κρατήσει από τον 20ο αιώνα και είπε μεταξύ άλλων και τη μουσική μου. Και εδώ νομίζω ταιριάζει αυτό που λένε οι ποιητές, ότι δηλαδή η καλή κουβέντα είναι καλύτερο από το να έχει σπίτι».
Thank you. μέρα θα σε δω. 20 χρόνια έχω να σε δω και σε ονόμασα Πηνελόπη. Από τα μάτια σου θα καταλάβω αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς.
Τεράστιο μέγεθος πραγματικά. Ο Βασίλης Βασιλικός. Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμήνευσε στη νεότερη εκδοχή. Η πρώτη εκδοχή βέβαια είναι από τον Γιάννη Πουλόπουλο σε αυτό το τραγούδι, στα Πέτρινα Λουλούδια, στο Lily Story, την ταινία ενός άλλου σπουδαίου δημιουργού βρέθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, από τη συνεργασία δύο τραγούδια, Μαμαγκάκι Βασιλικού. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε και στείλατε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε σε όλα και είναι αρκετά αυτά που ρωτάτε. Θα απαντήσουμε σε όλα μέσα στο επόμενο διάστημα και βέβαια μέσω μηνυμάτων και κινητών τηλεφώνων. Γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλει να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Κλείνω αυτή τη σύντομη αναφορά στον Βασίλη Βασιλικό, γιατί θεωρώ, πάντα θεωρούσα, πως η προσωπική έρευνα του καθενός και κάθε μιας από εμάς είναι αυτή που έχει ενδιαφέρον και αυτή καταλήγει κάπου τελικά, και όλα αυτά που κάνουμε εδώ εμείς σε αυτές τις εκπομπές και στις άλλες είναι να δίνουμε ένα τόνο, να δίνουμε μια άλλη πλευρά ενδεχομένως όπου αυτή υπάρχει. Μεγαλώσαμε με το Βασίλη Βασιλικό, μου γράφεις, φτιάξαμε χαρακτήρα σε χρόνια δύσκολα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας που επικροτούν μια τέτοια ανάγνωση. Τώρα με το διαδίκτυο οι νεότεροι και οι νεότερες, ψάξτε λίγο το λίμα αυτό. Βασίλης Βασιλικός και θα καταλάβετε πολλά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
οι κλειδαριές θα είχαν αποκτήσει τη σημερινή τους αρτιότητα αν δεν υπήρχαν κλέφτες. Η νομισματοκοπία θα έφτανε στην τωρινή της τελειότητα αν δεν υπήρχαν παραχαράκτες. Ο εγκληματίας παράγει μια εντύπωση εν μέρη ηθική, εν μέρη τραγική, παράγει τέχνη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Εθνικό έγκλημα θα μπορούσε να υπάρξει παγκόσμια αγορά. Θα υπήρχαν έθνη. Άραγε το δέντρο της αμαρτίας δεν είναι ταυτόχρονα και δέντρο. Δέντρο της γνώσης, δέντρο της γνώσης. Από την εποχή του Αδάμ έως σήμερα. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ένα φαντασμά πλανιέται πάνω από τον κόσμο.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στις ροκ συναναστροφές.
Yeah.
Έλα λοιπόν, ναι. Τώρα λέω την ατάκα μου. Αυτή που λέει, αν σας άρεσε το προηγούμενο, πού να ακούσετε το επόμενο, ε. Δεν χωράς πουθενά. Θα απαντήσουμε σε όλα, όλα όσα ρωτάτε και θα δώσουμε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις για ταινίες, μουσικές και όλα αυτά. Να είστε όλοι και όλες σας πάντα καλά. We'll be right back. Η Μανιτάροξ, η δική τους εκδοχή. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια. Στους φίλους μου στο Κιλκίς να στείλω χαιρετίσματα, στη Μαρούλα, στο Βαγγέλη και στα άλλα τα παιδιά. Να είστε όλοι και όλες σας πάντα καλά. Κλείνουμε με αυτό και σας δίνω ραντεβού εκτός θεματικού απρόπτου στην εκπομπή της Δευτέρας για ρόξινες αστροφές. Όλες οι εκπομπές μας μέσα από το erteco.gr. Εκεί θα βρείτε εκπομπές που χάσατε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.
Στην Φιλέ το γόβα στη βροχή, φτερό στο άπειρο, άλογο ανάπηρο. Κρυμμένο φίλο παποχέρι έχει καεί. Στην άβρα σου μοβέρι μια, κέρμασε υπόνομο, τατουάζ αυτόνομο, σαν σκουπιδάκι που σκαλώνει στα μαλλιά. Σε μπάρι πέθριο του ψήρι, ανταύγες σχήματα, χαλί τα αισθήματα, φεγγάρια ολόγυμνα που γέρνουν με ειδονή. Θυλά μου ζήτησες φωτιά, μα εξαφανίστηκες κι ούτε λυπήθηκες, που δε σταυρώσαμε μια λέξη μια ματιά. Σ' είχα ονειρευτεί, κάφτρα μου χλωμή, να πλαγιάζω στο αρώμα σου γρατζούνια κρυφή, χάντρα στο λαιμό, γνούδι στο μακό, παραμάνα στο γιακά σου, κύμα στο βυθό. Άγνωστοι πίτες, κάτι ψιθύρισες και με στροβίλησες, μέσα στου πάνου και του χάρη τις στοές. Σκηνάκι μαύρο στο καρπό, χίλια μισό κλειστά, μα ούτε που ρώτησα για το όνομά σου κι αν με παίρνει να σε δω. Σ' είχα ονειρευτεί, κάφτρα μου χλωμή, να πλαγιάζω στο αρώμα σου γρατζούνια κρυφή, χάντρα στο λαιμό, γνούδι στο μακό, παραμάνα στο γιακά σου, κύμα στο βυθό. Κάφτρα μου χλωμή, να πλαγιάζω στο αρώμα σου γρατζούνια κρυφή, χάντρα στο λαιμό, γνούδι στο μακό, παραμάνα στο γιακά σου, κύμα στο βυθό.